асқақ арман, нақтық деген мұратын, жамылмаған ақындықтың құратын, жыры озып қашанда елден тұратын, аруана, амансыз ба ұлағын, бұлақтайын теңізге кеп құятын, толқынды жыр, жанның кірін жуатын, соза сермеп ертеңіне құлашын, жырдан тапқан жаназығын қуатын, талғам деді, арман деді бұл ақын. Дұшпан сасып, жырларынан бұғатын, дос қуанып жайран қағып тұратын, елемеген қайғы мұңның сызатын, жаңбырлы жыр, жанның кірін жуатын, ғажап еді, саналайды бұл ақын. Іңірі болса, қайтеді деп мұна түн, табиғаттың сырын шертіп тұратын, мінеп алып шабыт деген жыратын, кезіп мынау күл әлемнің шатын, сезімдеді, төзімдеді бұл ақын. Әйел сырын жырлай білген тосылмай, әрекетке қарсы келген, басырмай, әр сөздері шым сондалған асылдай, дұшпанына тиген барып жасындай, тіл сөйлеген ақиқатты тосылмай, дара шапқан еш қараға қосылмай, ақын еді, батыл еді, осындай.